Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning shogirdlariga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Iso Masih bizlarga qayergaki bormang, shogird orttirishingiz kerak deb aytmoqda. Biz axir qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, hayotimiz bilan boshqalarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Yurish-turishimiz bilan boshqalarni to'g'ri hayot kechirishga o'rgatishimiz lozim. Shogird qilish har doim davom etishi kerak bo'lgan jarayondir. Uni leksiya o'qish, rasmiy mashg'ulotlar o'tkazish yo'li bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Yana bitta narsaga e'tibor bering. Masihning shogirdlari yahudiylar edi. Yahudiylar juda millatchi xalq bo'lib, boshqa millatlar bilan umuman bordi keldi qilmas edi. Ular boshqa millat vakillari bilan uchrashsak harom bo'lib qolamiz deb o'ylashar edi. Agar ular Hazrat Isoning buyrug'iga bo'ysunishsa, o'zlari nafratlanadigan odamlarga najot xabarini yetkazishlari kerak edi. Ha, Xudo bizlarga xush xabarni targ'ib qilish vazifasini bergan. Korinfliklarga 2-chi maktubning 5-chi bobi, 18-chi oyatida Xudo Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi deb yozilgan. Biz odamlarga mana shu xabarni, Xudoning xush xabarini olib boramiz. Keling, endi Ota, O'g'il, Muqaddas Ruh nomiga suvga cho'mdirib degan so'zlarni ko'rib chiqsak. Ota o'g'il muqaddas ruh nomiga suvga cho'mdirish, siz bu so'zlarni qanday tushunasiz? Suvga cho'mish nimani anglatadi? Nima uchun Iso Masih ota o'g'il muqaddas ruh nomiga deb aytgan? Nima deb o'ylaysiz? Suvga cho'mgan odam uch birlik avtoriteti ostiga kiradi deganimi? Ism muqaddas kitobda xarakterni, sifatlarni o'z ichiga oladi. Balki bu yerda shu ma'no ham bordir. Keling, keyingi so'zni ko'rib chiqsak. Shogird orttirish deb Hazrat Iso nimani nazarda tutgan edi? Hazrat Iso 3,5 yil o'z shogirdlari bilan birga bo'ldi. Shundan keyin u shogirdlariga shogird orttiringlar deb amr qildi. 3,5 yil davomida u o'z shogirdlariga qanday yashash kerakligini amalda ko'rsatgan edi. Qanday yashash kerakligini u faqat gap bilan emas, balki o'zi o'rnak bo'lgan holda yashab ko'rsatdi. Shuning uchun ham hech kim uning aytganini qil qilganini qilma deb aytolmaydi. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, grekcha matnda faqat mana shu so'z fe'l shaklida berilgan. Odamlarni tavba qildirish bilan ishi bitmaydi. Masihga, unga shogird bo'ladigan odamlar kerak. Masihning so'zlari haqiqat ekaniga ishongan odamlar Masihga ergashadi. Yoqubning maktubida aytilganidek, amalsiz iymon o'lik iymondir. Bugungi kunda ko'pchilik masihiylar jamoat qurish uchun harakat qilishmoqda. Injilning qaysi oyatida jamoat quringlar deb yozilgan? Hazrat Iso men o'z ummatimni bunyod etaman deb aytgan. U hech qachon o'z shogirdlariga jamoat quringlar demagan. Jamoatni Masihning o'zi quradi. Bizga esa shogird orttirish amr qilingan. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishga ularni o'rgatinglar degan. Ha azizlar, bu Rabbimiz Iso Masihning bizga bergan buyrug'idir. Bordi-yu, sizda shogird orttirish mavzusiga taalluqli fikr mulohazangiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabaringizni yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimiz forumlarida ishtirok etib, boshqa masihiy aka-uka va opa-singillar bilan tanishib, ular bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Xayr azizlar, Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.